Neesam ne tiesa, ne prokurori, lai spriestu par sadarbības pārtraukšanu. Tā jautājumu par turpmāko sadarbību ar Aivaru Lembergu vērtē Zaļo un Zemnieku savienību veidojošo Latvijas Zemnieku savienības un Latvijas Zaļās partijas pārstāvi. Pašlaik kā vienīgā publisko aicinājumu Lembergam izbeigt politisko karjeru izteikusi deputāte Latvijas Zemnieku savienības valdes locekle Dana Reizniece Ozola.
Šobrīd spēkā ir stājušās ASV sankcijas, kurām jau ir tieši efekts gan uz pilsētas, gan uz valsts ekonomiku kopumā tranzīta nozarē. Īpaši, bet arī uz politisko vidi, jo tas fakts vien, ka ZZS līderis ilgus gadus bijis Aivars Lembergs, ļauj marginalizēt kopumā ZZS kā politisko spēku, neņemot vērā mūsu politiskās iniciatīvas. Un šādā kontekstā, manuprāt, tas būtu tāda liela valsts vīra cienīgs solis, ja Lembergs šobrīd aiziet no aktīvās politikas.
Viņa ar publisko vēstuli vēlējusies demonstrēt, ka Latvijas Zemnieku savienības vadītāja Armanda Krauzes paustais kāp sankcijām noteikošais ar Lemberga Linča tiesa nav vienīgais viedoklis partijā, un deputātei esot domu biedri. Savukārt Krauze norādīja, ka Latvijas Zemnieku savienībai ir spēkā sadarbības līgums ar Lembergu vadīto partiju Latvijai un Ventspilī, nevis konkrētā jau ar Lembergu.
Attiecībā uz Danas Reizniece Ozoles pausto viedokli, tas ir viņas personīgais viedoklis, par ko, protams, mēs diskutēsim dažādos formātos partijā, tā ir skaitā arī visticamāk nākamā valdes sēdē, bet var apstiprināt, ka mūsu partija savas līguma saistības un attiecības ar sadarbības partneriem pilda atbilstoši noslēgtiem līgumiem.
Savukārt Latvijas Zaļās partijas vadītājs Edgars Tavars uzsvēra, ka Zemnieku savienībā kolēģu paziņojums vajadzēs izdebatēt iekšienē. Savukārt par norobežošos no Lemberga nevarot paziņot, jo viņam nesot tiesisku argumentu šāda soļa speršanai. Sarunās bez ieraksta vairāki abu partiju biedri Latvijas Radio atzina, ka Lembergam noteikto sankciju dēļ Zaļo un Zemnieku savienības reitings dramatiski cietīs, vienlaikus partijām traucējot arī Lemberga pārmērīgi ieilgusī tiesvedība. Rodas iespējas, ka daļā biedru neapmierinātība aug, vienlaikus partijas nogaida. Politoloģa Rīgas Tradiņu universitātes docētāja Lelda Metle Rozentāla pieļāva, ka iespējams vēstule ar mudinājumu Lembergam atkāpties ir triks.
Tomēr, ņemot vērā šī cilvēka dziļo un ilglaicīgo sasaisti, es domāju, Dana Reizniece Ozola ar Ventspilu un ar Lembergu, es pieļauju, ka tā varbūt ir kā tāda atkāpšanās manipulācija, lai saglabātu to partijas seju un kopējo šo te tēlu, un tāpat laikā, lai it kā, nu, tā kā radītu to iespēju, kā tad tas Lembergs var aiziet no tā visa tā kā tālāk nost.
Politoloģi uzteica Zaļo un Zemnieku savienību veidojušo partiju līderu lēmumu nesteigties ar straujiem paziņojumiem.
Jebkurā gadījumā tad ir jāapsēžās, jāizdomā un pragmātiski, nu tad jāpieņem lēmums, to nevar tā ātri tādā emociju iespaidā vai ne vienkārši, ko domāju, to saku uzreiz un tagad partiju pārreformējam. Tas ir patiesībā labi, ka viņi šobrīd nu, nestiep karstu un nebalstās tikai uz emocijām.
Trešdien pēcpusdienā gaidām iknedēļas Zaļo un Zemnieku savienības valdes un frakcijas kopsēde. Paredzams, ka tajā turpināsies debats par to, kā veidojam turpmākā sadarbība ar ASV sankcijas karto Lembergu. Savukārt Latvijas Zemnieku savienības valdes sēde paredzēta janvāra sākumā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.